du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film.
Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas.
Og jeg hedder Morten.
Og vi er nået til film nummer 100 på vores liste over de 100 bedste film. Den sidste film på vores liste. Og det er filmen Joker fra 2019, som er instrueret af Todd Phillips. Den har Joaquin Phoenix i hovedrollen, og den har Robert De Niro i en vigtig birolle. Vi skal som sædvanligt advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører den her podcast.
Gotham City 1981. Vi følger Arthur Fletch, spillet af Joaquin Phoenix. Arthur er komiker. Man kan faktisk sige, at han er sådan en upcoming stand-upper. Han lider af en psykisk lidelse, der gør, at han får sådan nogle ufrivillige anfald af latter. Han får noget medicin for det her, og han går til nogle samtaler med en repræsentant fra kommunen i Gotham City. Og så bor han sammen med sin mor, Penny Fletcher, der spillede af skuespiller, der hedder Frances Conway. Og hun har vist også en diagnose. Hun er meget opsat af at skrive breve til rigmanden Thomas Wayne, der spillede af Brett Cullen. Og Wayne var hendes tidligere arbejdsgiver, og nu stiller han sig op som Gothams nye borgmester. Spørgsmålet er jo, om Wayne er far til Arthur. Det fremgår af de breve, som Penny hun skriver, og som Arthur på et tidspunkt kigger i. Men Arthur konfronterer Wayne med det her på et tidspunkt i filmen, og der benægter han det. Og Arthur prøver så at stikke lidt dybere i den historie og få fat i journalerne, fordi hans mor har været indlagt på Arkham Asylum, det her sindssyge hospital tidligere. Og at de journaler, som han sådan får stjålet, der fremgår det, at hun har adopteret Arthur og faktisk udsat ham for omsorgssvigt, grænsende til mishandling. Men er det så Wayne, som har fået de her journaler forfalsket? Der er filmen lidt åben. Og da Arthur læser de her journaler om hans mor indlagt på hospitalet, eller hun ligger på hospitalet på det her tidspunkt, og så kvæler han hende med en pude, desillusioneret, kunne man sige. Men nu foregriber vi lidt begivenhederne. Arthur, han arbejder som klovn hos sådan et bookingfirma, hvor han kommer ud til forskellige jobs. Næsten det første, vi ser i filmen, det er, at han får bank af nogle drenge. Så en af hans klovne kollegaer giver ham en pistol. Og senere ser vi ham så i Subway'en i sit klovnekostyme på vej hjem fra et job, og så får han igen bank. Og den her gang, der er det altså tre jubier. Nu har han jo fået den her pistol, så han forsvarer sig, og han skyder faktisk dem alle tre. Det sidste er så nærmest en likvidering. Han formår at slippe væk fra det her, men de her mord, de bliver slået meget op i pressen. Og de her unge mænd arbejder for ham her, Thomas Wayne, og han bliver så interviewet, og Thomas Wayne siger, at dem, der er misundelige på rige mennesker, er nogle klovne, og at deres liv er en joke, simpelthen en vittighed. Og den udtalelse fører simpelthen til gadeoptøjer i Gotham, hvor demonstranter iført de her klovnemasker, de brænder biler i gaderne. Så sker der så det, at Arthur han mister sit job hos det her bookingfirma. Han har været sådan lidt på vippen længe. Og grunden til, at han mister det, er fordi han på et tidspunkt optræder som hospitalsklovn, og så taber han den her pistol under optræden. Det er meget kliset. Ved siden af det her job, så har han så sin debut som stand-up-komiker, hvor han får lov til at optræde på sådan en lille scene, sådan en klub i Gotham City. Og så vil skæbnen, at tv-verdenen Murray Franklin, spillet af Robert De Niro, i sit show, tv-show, viser nogle klip fra den her Arthurs optræden. Og Murray, han er altså den helt store helt i Arthurs verden. Han er sådan en slags faderskikkelse, eller Arthur forestiller sig, hvordan Murray ligesom drømme om at have sådan en som Arthur som sin søn. Og sammen med sin mor, så ser Arthur de her Murrays show, og så kommer han altså simpelthen, fordi de her klip egentlig er lavet, så, eller med de her klip, så vil Murray faktisk gøre lidt nar af Arthur, udstille ham. Men der kommer så stor en reaktion fra seerne, som godt kan lide Arthur, eller synes, der er sympatisk ved ham. Og så ender det med, at Murray faktisk inviterer ham med som gæst i sit show. Og Arthur er jo så iført sit klovne kostyme og vil gerne introduceres som Joker. Fordi det har Murray kaldt ham, dengang han viste klippene. Og så sker der så det, at live, altså for åben kamera, der indrømmer Arthur mordet på de her tre jubiler, og han ender med at skyde Murray med sin pistol. Og han bliver så pågrebet af politiet og bliver ført til politistationen, men på det her tidspunkt, så er gaderne fulde af demonstranter, hele Gotham City koger af folk med klovnemasker, der laver ballade, og de befrier Arthur. Under de her gadeoptøjer, så ser vi også en scene, hvor Thomas Wayne er på vej ud af et teater sammen med sin kone og lille dreng, der hedder Bruce Wayne, som jo bliver den senere Batman, og der ser vi, hvordan Thomas Wayne og konen bliver skudt. Og filmen slutter så med, at Arthur, der nu er Jokeren, han er patient på Arkham Asylum.
Vi befinder os jo i Batman-universet, fordi Joker er en af de ikoniske skurke, som er meget velkendt fra Batman. Og superhelte-genren er jo ikke den, vi har beskæftiget os mest med. Det er faktisk meget lidt. Vi har haft filmen Constantine, og vi har haft filmen Doctor Strange, som er sådan nogle meget specielle superhelte, men sådan traditionelle superheltefilm med Batman, Superman eller Spider-Man, den har vi helt forbigået. Så tager vi lidt revanche her ved at have valgt en super skurkefilm som vores allersidste. Og så alligevel ikke, fordi man kan jo diskutere, om det er Batman-universet. Det er i hvert fald ikke det Batman-univers, vi kender. Der er lavet om på nogle ting, men man kan sige, at der bliver refereret til Batman-universet i den her film.
Ja, altså jeg var inde og se den her film. Den er jo ikke så gammel faktisk. Den havde premiere sidste efterår. Og jeg var inde og se den i biografen faktisk, og er ikke sådan vild med superheltefilm, men dem, jeg skulle med ind og se filmen, ville gerne se den her film, så fint nok. Men jeg var simpelthen blæst væk under den her film, fordi det var jo ikke en superheltefilm, som du siger, Thomas. Det var jo en, det er godt nok en oprindelseshistorie i et superheltemiljø, men den har så mange andre facetter, og er så atypisk en superheltefilm, at man jo nok måske mere vil karakterisere den som sådan en thriller.
Ja, og jeg tænker jo på, at når jeg ser den her film, så, og den måde, man bruger Batman-universet på, så kommer jeg faktisk til at tænke på Sergio Leone og hans måde at lave western på, fordi...
Hvem er Sergio Leone?
Ja, det er jo ham, som lavede Once Upon a Time in the West og Den Gode, Den Onde og Den Grusomme, som vi også har lavet podcast om, ikke?
Det var stor helt.
Præcis, det er en af vores store helte. Og fordi at den måde, han bruger den klassiske amerikanske westerns, hans Sergio Leones westerns er jo fuld af referencer til klassiske amerikanske westerns. Og det er blevet sagt om hans måde at bruge klassiske amerikanske westerns på, at det er en ironic reversal. Altså det vil sige, at han vender historien på hovedet. På sådan lidt, ofte på en lidt ironisk eller humoristisk måde. Og det, jeg synes næsten, man kan sige det samme om den her film og dens måde at bruge Batman-universet på, fordi der er også mange ting, der bliver vendt på hovedet, og der er nogle roller, der bliver vendt på hovedet. For eksempel Thomas Wayne, som jo er Batmans far, og som plejer at være en helt. Han er jo ikke en superhelt som Batman, men han er jo sådan en filantrop. Han er et godt menneske, det er vi jo ikke i tvivl om. Det er han altså ikke i den her film. Der er han nærmere en skurk. Og det plejer jo at være en anden ikonisk skurk i Batman-universet, nemlig pingvinen, som bliver valgt som den skurkagtige borgmester. Men her er det altså Thomas Wayne, der er en skurkagtig person, der stiller op til borgmester. Og de der reversals er der rigtig mange i den her film, roller, der bliver valgt på hovedet.
vi har jo en reference til den her film igen i et superhelteunivers og i et tegneserieunivers, nemlig DC Superhelteunivers. Dem har vi altså ikke været beskæftiget med før, fordi Batman hører til DC-universet. Og den her historie er, som sagt, det er en oprindelseshistorie, men, og den tager afsæt, og det er altså ikke, fordi den sådan følger slavisk på nogen måde, den tager afsæt i den tegneserie, der hedder Killing Joke fra 1988, som er forfattet af Alan Moore, den store tegneserieskaber, og tegnet af en, der hedder Brian Bolland. Og de har i den historie har de en form for oprindelseshistorie omkring Jokeren, som man sådan ligesom ser, hvor han er nemlig sådan en komiker, der prøver at få succes med komik, men som ender i et kriminelt miljø. Og det er der, de har referencen fra. Men man kan faktisk sige, at den her oprindelseshistorie om Jokeren er faktisk filmens MacGuffin. Det er noget, der ligesom man tror, det er det, det handler om, der er vigtigt, men i virkeligheden er det bare sådan en, hvor man får os til at løbe efter noget, og så er det noget helt andet, det handler om. Det er jo Hitchcock, der har det her begreb om MacGuffin, som han bruger rigtig mange gange i sine film, og det kan man jo sådan se, at den her film er vendt på hovedet, og måske er det en MacGuffin, altså omkring oprindelsens historien med Joker og Batman-universet. Men der er jo nogle nøglescener omkring Batman-universet, den kan vi lige remse op. Der er selvfølgelig Jokeren, men han er ikke så meget Joker, eller han, i hvert fald til sidst, hvor han sidder i det her sindssyge hospital i Gotham, hvor jo, der er jo rigtig mange skurke, der har været patienter der. Men en nøglescene er jo der, hvor han får at vide, eller har fundet ud af, at Wayne måske er hans far, og han tager ud til den her Wayne Manor, og møder lille Bruce som dreng og laver lidt tryllekunst for ham og fortæller, at måske er de brødre. Og så er det jo så, at butleren kommer og trækker drengen væk. Det er jo en nøglescene, og tænk nu, hvis Jokeren og Bruce Wayne, altså Batman, hvis de var brødre. Der er virkelig noget at tænke over.
Rollen som Jokeren er jo også meget anderledes end den, vi kender. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er vendt på hovedet. Altså, man kan faktisk spørge, om han er en skurk i den her film. Ja, altså, jo, han er jo en skurk på den måde, at han bliver morder. Han begår nogle mord, og der sker jo også en form for eskalering, hvor i første omgang, de tre første mord, han begår, det er jo selvforsvar, hvor han selv bliver overfaldet. Det næste mord, der dræber han jo så sin egen mor. Kan ikke sige sig at være selvforsvar, og så dræber han jo så også den her stand-up-komiker, som han beundrer, som bliver spillet af Robert De Niro. Ikke? Så der er ligesom sådan en progression, en eskalering, hvor han måske ender som skurk. Det ved jeg ikke, men han er i hvert fald en helt anden type skurk, end den superskurk, vi ellers kender fra Batman-universet. Han har måske også lidt en offerrolle i den her film.
Altså, han begår jo 6 mord i den her film. De 3 første, det er i Subwayen. Det første, det kan man godt sige, er i selvforsvar. Det næste er måske lidt mere tvivlsomt. Og det sidste, det er faktisk en likvidering. Han forfølger ham og skyder ham ned med koldt blod til sidst. Og derefter myrder han sin mor, det er i hvert fald med koldt blod. Så myrder han en af sine kollegaer i lejligheden, som han skyder også. Og så skyder han så Murray. Og det, man kan sige, på det tidspunkt er han jo måske det, man kalder en seriemorder.
Ja, det bliver han, det tænker det jeg, at han nok ja. Bliver. Fordi jeg kan godt forestille mig, at den her eskalering fører til, at han bliver sådan en seriemorder, der også smyrter nogle helt uskyldige. Det kunne jeg sådan det godt forestille mig. Så han ender
men det er, lidt, det er lidt pudsigt, fordi da han forbereder den der scene, hvor han vil møde Murray, der er der faktisk sådan lidt anledning til, at han faktisk vil skyde sig selv. Altså, at han vil begå selvmord for åbent skærm. Fordi der er også nogle ting i den der bog. Han har sådan en dagbog eller scrapbog, hvor han noterer ting. Og der er sådan nogle tendenser til, at han er sådan lidt selvmordsramt også. Og det er sådan set den diskussion, den samtale, han har med Murray, der gør, at han til sidst skylder Murray. På grund af Murrays sådan indstilling til tilværelsen.
Ja, fordi at Murray har sådan en lidt fjendtlig indstilling og kommer med sådan nogle ironiske kommentarer. Ikke? Altså, det er egentlig virker det ikke som om, at han har inviteret Jokeren for at gøre grin med ham. Det ved vi ikke rigtigt. Men det ender med, at han sådan igen begynder at håne ham lidt. Ikke? Så det er ligesom åbent, om Jokeren har planlagt at begå selvmord, eller om han har planlagt at dræbe Murray, eller måske det kan blive begge dele. Ikke? Det er jo Joachim Phoenix, der spiller hovedrollen. Og den spiller han fantastisk. Han er en fantastisk skuespiller. Og vi har jo tidligere mødt ham i vores podcast om filmen Gladiator, hvor han også spiller en fantastisk skurkerolle som den her onde kejser Commodus, som han også gør rigtig godt.
Ja, der var vi også begejstret for ham.
Han har haft mange af de her mørke roller, skurkeroller, i sin filmkarriere. Jeg læste om hans forberedelse til den her film, var også ret speciel. Han tabte sig 24 kilo fra at være normalvægtig, eller måske endda lidt overvægtig, til at være utrolig tynd i den her film. Virkelig undervægtig. Og så studerede han jo også det her fænomen, man kalder patologisk latter, med altså folk, der lærer ufrivilligt og uden grund. Og han læste også bøger om mordere, for at forstå mordere og deres motiver. Og så siger han, så har han sagt noget vældig interessant om sin forberedelse til den her rolle, fordi han siger nemlig, det var ikke min hensigt at portrættere en figur, som publikum kunne identificere sig med. Og den tror jeg lige, vi skal have igen. Altså, det var ikke hensigten at portrættere en figur, publikum kunne identificere sig med. Det synes jeg lyder interessant, fordi at det tror jeg sådan set, at mange skuespillere, jeg tænker især, når jeg ser danske film, det tror jeg nærmest er sådan en credo for mange skuespillere. Jamen, det gælder jo selvfølgelig om at vise, spille en rolle, som publikum ligesom kan genkende og spejle sig i og identificere sig med.
Faktisk er der også en sjov historie, som du fortalte mig, Thomas, inden vi gik på, som jeg synes, du skal fortælle om Joachim Phoenix, der kører galt i en bil. Og det er altså en rigtig historie.
Det er en virkelig historie.
Det er
en virkelig historie. Ofte er det en virkelighed, der overgår fantasien, ikke?
Jo.
At så måske
absurd historie.
Som også indeholder nogle filmreferencer. Fordi Joachim Phoenix kommer kørende i sin bil, han kører galt, filmen ruller rundt og ender på hovedet. Og han er sådan lidt forvirret og tror nok, han er uskadt, og man sidder stadigvæk fast i den her bil, der vender på hovedet. Ikke? Så kommer der en mand og banker på og siger, fordi Joachim Phoenix, han vil tænde en cigaret, mens han stadigvæk sidder derinde i bilen. Han er sådan lidt forvirret, ikke? Og så den her mand banker på hovedet og siger, nej, du skal ikke tænde en cigaret, fordi der løber benzin ud.
Og hvem er den mand?
Det er Werner Herzog.
Werner Herzog, der går forbi og redder Joachim Phoenix.
Det er helt absurd. Så vi jo har haft med, vi har lavet podcast om hans film, Aguirre.
Ja, med Klaus Kinski, Galningen.
Ja. Han er også en af vores helte.
Også en af vores helte.
Werner Herzog.
Ja, det er, det er en vild historie.
Han er også en helt i virkelig liv.
Det er han åben. Han har reddet Joachim Phoenix fra at sætte ild til en bil, hvor benzinen drøber ud.
Ja.
Ret,
det er en ting, vi måske ikke har diskuteret så meget i vores podcast, det her med forskellige skuespiltraditioner, fordi Werner Herzog repræsenterer jo også igen en anden, eller måske en helt tredje skuespiltradition, end den vi for eksempel kender fra dansk film, ikke? Hvor jeg jo tænker, at der er jo en grund til, at vi har så mange amerikanske film på vores liste, og det er jo en af grundene er jo, at vi godt kan lide den amerikanske skuespiltradition, som jeg også ser den her film som et udtryk for, apropos det der med at have det kunstneriske mod til at spille en rolle, som publikum ikke kan identificere sig med. Det er en måde at udfordre sit publikum på.
Og så fik han jo en Oscar, Joachim Phoenix, for bedste hovedrolle. Og filmen var faktisk nomineret, Joker var nomineret til hele 11 Oscars. Den fik så to Oscars. Den ene gik til Joachim Phoenix for bedste hovedrolle, og den anden gik til den islandske musiker, eller hun spiller cello og komponerer, der hedder Hildur Guðnadóttir, som lavede musikken til filmen, jeg synes, det er fuldstændig stemningsfuldt musik, der er i den her film, som er så meget med til at bygge universet op. Hun fik jo i øvrigt også, eller hun lavede også musikken til den tv-serie, der hedder Tjernobyl. Den har jeg faktisk ikke set. Har du set den?
Nej.
Men det der også er karakteristisk ved den, det er også musiksiden. Så hun er jo åbenbart meget, 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 meget dygtig. Så hende skal man holde øje med. I øvrigt var der meget andet god musik i den her film også. Altså, der er Frank Sinatra repræsenteret med to numre. Det første nummer er det, der hedder That's Life. Fantastisk, typisk Frank Sinatra-nummer, som han indspillede i 66. Man siger, at han hørte om det her nummer tidligere, da det udkom med en anden sanger, og han fik sin datter Nancy til at hurtigst muligt få fat i rettighederne, så han kom til at indspille den her. Og det er virkelig en Sinatra-perle, hvis man kan lide dem, og det kan jeg faktisk godt. Så slutter filmen med det nummer, der hedder Send in the Clowns. meget aktuelt faktisk, et nummer, der har en lang historie også, men er indspillet med mange andre, men blandt andet med Frank Sinatra i 1973, hvor han igen formår at give et eller andet, altså give den her musik en fortolkning, der gør, at det netop er hans indspilning, der ryger til tops, og den, der bliver husket. Og så er der så også på et tidspunkt, hvor de spiller, og det er et af mine yndlingsbands, gamle bands, The Cream fra 1968, men det nummer, der hedder White Room. Super, super fantastisk. Så musiksiden er også helt i top i Joker.
Et stort tema i filmen er jo også det her med stand-up-komik, fordi at Jokeren, han vil jo gerne være stand-up-komiker, og han beundrer jo ham der her, Murray, som er en kendt stand-up-komiker, der har sit eget show, ikke? Og der har vi faktisk endnu en af de her filmhistoriske reversals, kan man kalde det, fordi at det er jo Robert De Niro, der spiller rollen som Murray. Det refererer til en gammel film, der hedder The King of Comedy, hvor Robert De Niro spiller den omvendte rolle, fordi der er Robert De Niro, der er den unge, håbefulde, wannabe stand-up-komiker, som beundrer en etableret komiker, og som faktisk som også begår en forbrydelse. Han kidnapper ham, og faktisk det lykkes ham faktisk at starte en karriere og blive kendt på den måde. Så der har vi også det, i forhold til Robert De Niros rolle, den her vende på hovedet. Ikke?
Der er også en reference til, kommer lige i tanke om, undskyld Thomas, jeg lige afbryder dig. Der er også en reference til Taxi Driver, hvor Joker på et tidspunkt sidder og forbereder, hvor han skal mødes med Murray, det her show, hvor han sidder med en pistol og sådan forbereder, hvordan skal han gøre, og så på et tidspunkt så går pistolen af. Og det der jo i Taxi Driver, Scorsese film, er der rigtig meget med det her Are You Talking To Me, hvor Robert De Niro, det er sådan en ret kendt reference, ikke? Og i det hele taget er der rigtig meget Scorsese i den her film. Der er meget stemning af den her Mean Street og hele hans måde at bygge sådan hårdkogt kvarter op, som bliver gentaget i den her film, og som på mesterlig vis giver et billede af Gotham City og med sådan referencer til New York på det her tidspunkt i 80'erne og umiddelbart før, hvor mange af de her kvarterer jo var de rene ghettoer, fuld af kriminalitet, problemer med politiet, saneringsmodne ejendomme og ghettoer, og altså virkelig, virkelig en betændt by.
Gotham står jo som symbol på det korrupte Amerika, kan man måske sige også, og det kriminalitetsplagede Amerika, som symbol på mange af de problemer, de har i USA, og den symbolik bliver videreudviklet i den her film, synes jeg godt, man kan sige, fordi måske er det ikke kun forbryderne, der er problemet. Altså, måske er det også politikerne, for eksempel. Og man kan også spørge, om ikke der måske er nogle referencer til Donald Trump i den her film. Altså, for eksempel den her meget rige mand, her er det så Thomas Wayne i filmen, der stiller op som borgmester, ikke?
Trump startede jo som bolighaj i New York, ikke?
Præcis.
Oplært af sin far, og det er jo også der, hvor Wayne er, ikke? En rigmand, forretningsmand, der ønsker at gå ind i politik på topplan.
Ja, og Trumps vælgere er jo også en form for oprør, eller de ser det selv som et oprør.
De er også klovne.
Præcis, ikke? Og Trump selv tror jo, at mange måske ser som den onde klovn, ikke? Altså, jeg kan for eksempel huske et billede i Berlingske Tidende, der var fantastisk billede, hvor Trump lige var blevet valgt. Meget overraskende var det jo, han blev valgt. Hvor man ser ham som en sådan smilende klovn, der rider på en elefant. Og klovnen, Trump, smiler ikke, men elefanten ser vred ud, fordi elefanten symboliserer jo det republikanske parti, som han har brugt, misbrugt, til at blive valgt som præsident. Ikke? Så der er måske også nogle politiske aspekter i den her film. Så jeg tænker også, at igen i forhold til stand-up, at der er en form for nemesis i den her film med, at Jokeren bliver latterliggjort, at den her han bliver roasted, kan man, det er jo sådan en kendt kategori inden for stand-up. Han bliver udsat for sådan en roast af sit idol, Murray, ikke? Og hævner sig ved at tage med i studiet og dræbe ham. Det får jo mig til at tænke på en meget kendt episode, en meget omtalt episode, hvor Obama som præsident roastede Donald Trump. Virkelig gjorde grin med Donald Trump og hånede ham. helt vildt, det var i 2011, og hvor fortællingen er blevet, jamen gav vide om ikke det var der, at Donald Trump besluttede, at han selv ville stille op som præsident. Så der er også en form for nemesis i, at Obama, han jo sådan meget arrogant hånede en mand, som han ligesom, han troede, han havde besejret. Han troede var færdig, men som ender med at blive den person, der skal afløse ham som præsident. Så jeg ser også lidt, at stand up på en måde, den her film, bevidst eller ubevidst, bliver et billede på, hvor dekadent vores samfund er blevet.
Så er der også et instruktørgreb, som instruktøren Todd Phillips benytter sig af, og som vi faktisk har talt om i en anden sammenhæng, nemlig i den podcast, hvor vi talte om Ondskabens Hotel fra 1980. Og det er det, man kalder for the unreliable narrator, altså den upålidelige fortæller, altså at vi kan ikke stole på det, filmen fortæller os. Den er fuld af løgn. Og det snakkede vi om i forbindelse med Ondskabens Hotel, fordi for eksempel er det her hotel, arkitekturen er helt forkert. Altså, den er ikke indrettet den måde, vi ser. Vi kan heller ikke helt stole på, at personerne er dem, de giver sig ud for. Der hele tiden sådan, for eksempel ham her, kokken, der snakkede vi om dengang, at godt nok er han helten, men der er også noget mærkeligt ved ham. Altså, han er ikke sådan, som han altså, som en rigtig helt skal være. Og Jack Nicholson kan vi jo slet ikke stole på, de indfald, som han har. Og det er sådan en mærkelig ubehagelig ting. Det er tit brugt i gyser, hvor man bliver kørt lidt på et sidespor af gyserens fortælling, hvor man bliver forført. Og det gør vi faktisk også her. Der er mange eksempler på, hvordan Jokeren har for eksempel et forhold til hans nabo, sådan en enlig mor. Eller ja, en enlig mor, som han sådan ligesom, man opfatter, at hun støtter ham igennem alt det her. Det gør hun slet ikke. Det er bare noget, der er inde i hans hoved. Han har også sådan en forestilling om, at hans far er Wayne jo. Og den deler han med sin mor. Og man ser faktisk en scene, hvor moren sidder som ung kvinde og fortæller, at ham her Wayne har forfalsket de her journaler. Og det ved vi ikke rigtigt, hvordan vi skal fortolke som beskuer, at er det rigtigt, når vi kan se hende sidde og fortælle det. Og det er jo et greb, der gør, at man bliver sådan lidt, hvor har vi den her film? Hvem kan vi stole på? Og det er også, jeg tror, det er derfor, at den måske også, i hvert fald for mit vedkommende, sidder rigtig meget i kroppen stadigvæk. Og jeg tror, jeg er nødt til at se den et par gange mere, faktisk.
Det er jo et fantastisk greb, det her med at bruge Batman-universet på den måde. Fordi jeg tænker, jamen, hvis ikke man havde brugt det her Batman-univers som kulisse eller som reference, så er det jo ikke sikkert, at filmen havde fået så stor opmærksomhed og så stor succes. Men jeg synes, det er jo genialt, og jeg synes, det hører med til og god kunst, at man selvfølgelig, som vi har snakket om før, man stjæler varme og ben, eller man laver referencer. Ikke? Det er blevet tid til, at vi skal runde af. Vi skal lige binde en sidste sløjfe, før vi runder af, fordi at jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, hvad vores allerførste podcast i serien handlede om. Det var jo en Chaplin-film, den der hedder City Lights.
Fra 1931.
Og gæt, hvad man ser i den her film, Joker. Ikke City Lights, men man ser en anden Chaplin-film i biografen. Jeg tror, den hedder Modern Times.
Ja.
Så vi slutter også med en Chaplin-film.
Og det er jo noget, vi har planlagt, Thomas.
Planlagt fra starten. Vi skal til at slutte af. Jeg hedder Thomas.
Jeg hedder Morten.
Og det her var jo den sidste film på vores liste, film 100. Men vi er tilbage om en uge, hvor vi laver en særlig episode, hvor vi afrunder vores podcast-serie om 100 bedste film.